au second tour de la présidentielle. C'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi, kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini, to mwasi akokiko konsidere, akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe, to pe akokiko kata mabota. Epi pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi tope ginekologue Dr. Bila Ana nde akolobela biso yango. Dr. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwasi nyonso ayebi organe na ye ndenge ezali na kati, donc matrice place mwana kokola, batrompe place fécondation ekosalema, donc place makina spermatozoïde ekokutana po eforme mwana, et puis ayebi pe ovaire eza nini, place maki ekowuta. Alors principe ya ligature eza kokata place o makina spermatozoïde baokutana, comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusu te po moyen kokutana eza lisusu te. Alors kokata wana esalemaka na opération.
Docteur, esalamaka na opération, opération na niveau nini, esalamaka ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a esalema parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mubali va décider déjà un bazana bana et puis va décider que bakobota lisusu te. Donc il va demander ekouta ipaya couple. Et ça fait que docteur alobi il faut qu'on longo la boue, il faut qu'on longo la trompe, bien il faut qu'on casse la trompe. Et ça n'est pas maladie au docteur alobi pour nako obika il faut opération T. Et ça c'est la demande et qu'on a il faut y a couple. Et puis la condition sous soupe évalue, il faut moi si elle a la plus que 35 ans. On a été né dans le baron d'Alinga à 35 ans.
Tu commences ton ami Tano.
Ok. Et puis il faut précondition mususu, il faut moi na oya suka azala na un an. La condition na c'est la remplir, c'est la demande ya couple, faut moi si azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko imposer moi si kokaka mabota. Mutu moko te akoki imposer couple kokaka mabota. Donc il faut être libre pour mutunyo sanga libre. Deuxième condition, 35 ans pourquoi? Parce que vous évitez au toko lié la yo na vie. Ça veut dire moi si faut pas dans nos jeunes à cause là par exemple à commis veuve à cause bala mbali msusu ou bien à divorcer à cause bala mbali msusu à rolinga à bota di susu même mbali o yasika.
Bien
le contraire aussi.
Hein? Washington DC. Na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.